anga foli ni tanuni me alame ba obela jale ni malikwa kana sigilen ni bi alamsa dunya ina janvier falo ni tan ani segi samba pla ani mbani nani na anga kuna foli kuma ba o ni na talike ni ba ka amba adam ni farafina kumbe tuan tamba kene ni ni sigilen do abidjan ka ukuna kodi wa ka ukuna kodi wa jamana konna la awa amena ukuna foli kwa mu laba mu bora soro limbo la amulu la me folo anga la sigike la ufe kabo abidjan mun talimbe viwa bambara tola la nan klalo la se agira la ka foku femi mali arme ye ubina uka sambi woro ani sabana ñanaje ñanama yali ka nga kenina awa ko fangati la mo wi ala tire ka foku be ñanaje bake ala tia de fanga garara ba wu ye agira ka foku uka frake fa ñemo Idrissa Mahamat Idris Debi etse ka kay cheboyi ka ki sembo cheboyala okuna fonu mbambulu amiyo yu fene kente awiye kafara oka ajira la fene ka fo ko femini e Karim Wadi Senegal ka ofe no naleye les envois de dingayi fene kamboli mbe cheboya no fe awakunga ku sababu do do nimbe ala femunu kelemba ala sababu yi amino lu fene nganku ulu nyefo aw nyana sesa jemu kanko nala nunu ne bena fara anga la selikela ku kuna foni to malunga mali ani dunia fanto fe katempe aw ni sesa jemu kanko nala anga nyazana meka senka na ko fe anga foli be ala me bawo bala jelenye ka fuye ku ku bismillah malikura jem kan ken kan ka bo si jo worna kon na la ve wa sobala Washington DC awa klube ke to travre de kumakana mo mi nya fo nya chuka mina amina ada lmb ne farafina to lantan ken ba fere ken ba mina siglembe ko war ka ufe no ka malita gagne kofe e kuno asini ani burkina ka ulu fena ka gagne kofe awa amina anga la selikela chaka traori alika kuna funi laba uname akeneka kabo koriwar jamana ka anga ka kuma ka uname
ambe Côte d'Ivoire farafina ñu kumbe ba sen dronta kenekam kabini sibri tamene janvier kalon de tan saba samba fe ngon nani coupe d'afrique des nations kodo le folo ñu ngon kun cira kun raba janvier kalon de tan lon fla samba fe ngon nani jamana ngon nani ñu be kenekam obeyé ñu ngon kelingelin tan bakuru bala abe kelingelina yi ka fanga ani ka gelyaw don jabi u fle Côte d'Ivoire Guinée Bissau Côte d'Ivoire ci lu fla Guinée Bissau kanankolo Nigeria Guinée équatoriale flani bi sima cecila ci lu kelingele fan fla be fer Égypte Mozambique sima cecila flani bi ci lu fla fla fan fla be fer Ghana bina Cape Vert ñe koro Ghana ci lu kelé Cape Vert ci lu fla Sénégal ye sesro Gambie kan Sénégal ci lu sabak Gambie kanankolo Cameroun Guinée flani bi sima cecila ci lu kelingele fan fla be fer Algérie Angola flani bi sima cecila ci lu kelingele fan fla be fer Burkina Faso ye sesro Mauritanie kan Burkina Faso ci lu kelé Mauritanie kanankolo Tunisie bina Namibie ñe koro Tunisie kanankolo Namibie ci lu kelé Mali ye sesro Afrique du Sud kan Mali ci lu fla Afrique du Sud kanankolo Maroc ye sesro Tanzanie kan Maroc ci lu saba Tanzanie kanankolo RD Congo Zambie flané bi ci ma cécila ci lu kelé kelé fan fla be fait Ame wati ne ko 600 le fela ñu dans damné na Côte d'Ivoire jatti ni Nigeria ka ñu dans de bessé na adamné na kabli ne tan lu fla wati Abidjan ka ufi Halsa kan ko la kuna fo ya nasra wara fe Mali far ko ñu ne kuna fo ndila be kené kan Côte d'Ivoire yel ñu dans ka damné Mali far ko ñu ne ani chifu ka ministre sou to la Alou Boubou Diallo ani Mali sera dans la fédération ñama dans ka flo Moussa Sylvain Jakité we ko ñu ya ké ni far ko ñu ne kuna fo ndila wi kuna fo ndila daga yoro la kurugu blasralu kera kada kan wali jamana do Moussa Sylvain Jakité Mali sera dans la fédération ñama dans ka flo
Bela jere meke n'an bɛna bi an kɛ don min na an bɛɛ b'an ŋɛnɛ de kɛ kelen ya k'a faamu an ka ituru kɔ an bɛɛ lajɛlen de b'a la an nana misiɔn de la jamana tɔgɔ la an b'a ɲini ala ka se ka an ɲuman segi ala ka se ka kɛ sababu ye cɛt fasi ke sa sɔ a la bɔni ala k'an funu kun ɲɔgɔn na vraiman mɔgɔ si kana dimi ɲɔgɔn kɔrɔ
Alu Bubu Jalo farikolo ɲɛnajɛ minisiriso tɔgɔ la a kumana
ka fɔ ye kosɛbɛ olu jɔyɔrɔ ye evenemant ye reussite la n'o olu sɔnna kunnafoni ɲuman be di malidenw be kunnafoni
baba se suma mali farikolo ɲɛnajɛ kunnafonilaw ka tɔn AGSM ɲama dankan fɔlɔ don a ye jigisigi kumaw fɔ
anw ye nin bɛɛ ɲɛbila kɛ yan'an ka bɔ mali la an ka président Umar Baba Traore tɔgɔ la o ni a ye assemblée générale d'information dɔ kɛ bamako ka code de conduite de dilan bien se comporter en Côte d'Ivoire ka mali jamana image ko lakana kuma dɔw be yen o tɛ fɔ jamana i b'o kunu fɛn o fɛn be se ka na ni kuma ye min bɛ jama ka u furugufurugu wuli an k'o bɛɛ lakɔ an y'o code de conduite de kɛ wa an fɛn o fɛn filɛ ya bɛɛ y'i tɛgɛ nɔ bila la n sɔn'o ma an kɔni ala la an ye voyage kɛ an ɲɛna sira la an ma sɛgɛn ici bien logé ou pas journaliste c'est un soldat on peut loger dans un hôtel 5 étoiles aujourd'hui et loger dans une chambre de passe demain un déjeuner d'enfant l'objectif il n'a mis qu'à ma coupe en mon avis à kaké j'ai demandé une da à nous clouer au akadani on a un comportement qui est surtout ka équipe nationale environnement ka sauvegarde c'est vrai face au pays la barre pour la baie bon ticket dinga nini manye na donne le bon fort nini kay au bon fort mais nini may na bi chenike amou bla forma du corps
ka kunche mali frobaton eglou smatasego kodo u be segna fien bola ka senegene sibri nyongo da makono u ni tunisie bina nyongo soro kurugo stade amadou gon koulibaly la ni ne ganyam gwandana gosira mali heur la nyongo da be damine voa ba marato ko la kurugo kan kene kan cote d'ivoire siaka traore kala selido an la menendo voa bara nyongo radio sou albayan kan cote d'ivoire akame kuna fonia trenor rek kene kan kan kene kan cote d'ivoire
Mali arme kanka san biworoni saba dafa 20 janvier nataina awa airala kafoko ubina kinesigi doke kakeni aye ga mali deungere hatlina ye munde ye arme ere kabaraula anu ujorola lakana ku tabuluka mali jamana konnala anga la silikela mariam kuyati ale yiningalisme adoula anga ukakuma kauname
Mali yoromasiri tabau ka sambi woro anisaba obena dafani janvier kalo otle mwana onyina mayali seli labeu obesina kaba jeni militaire la bamako mali dindo ka fola ko danfara bari bi kunu mali yoromasiri tabau ani bitau ka baraketa wireche bamako ne kanyere ye barakela do
aywa ne atina kunu armeni ni arme kelente parce que sisa wiranyi manane arme ka imaji tena kunu Oh, bi kewale o bɛka kɛ fɛnw bɛka kɛ mun bɛka arme ka imaji lasegi a ma mun ye ka arme bɛka a yɛrɛma hɔrɔya ta sɔrɔ parsike fɔlɔ arme kun tɛ desisiɔn ta u yɛrɛ ma ka sɔrɔ ma ɲiningalikɛ fan dɔw fɛ o tɛ hierarchi yɛrɛ dɔrɔn yɛrɛ ɲiningali kun bɛ kɛ fan wɛrɛw fɛ mɛn na sisan kɔni hierarchi mana ɔrduru mun di ayiwa kow bɛka kɛ o kabolo la ko ne yɛrɛ bolo jamana o jamana i ka arme n'a y'a sɔrɔ a b'a ka a ka autonomi b'a yɛrɛ bolo a bɛ fɔ o de ma ko ye arme libre indépendant donc au fati au besakaté
dou feneka yetala ko bi mali woro masiri tabo be ka barake ni dusuye ko sebe tatuturi radio barakela do
bi kan galabu kenya bu fanfe o sadi o dusula minendo wati do temera kunu na ntoro buluga an sama mu mina ta an sigi rola de ne bibi na ne bi arme ne bu fuko walimando kunu ma fɔ kunu baramakɛ dɛ ayiwa ala ka 20 janvier caaman yiranna
ismaɛl sako n'ale ye politiki ma ye a ka fɔla ko kunu arme min yɛrɛ ye mali ka indépendansi da ma kabini 1960 ko o arme tun ye cɛfariw ye ko nga demokrasi tile ye gwɛlɛyaba de do u ka baara ta bolow la
kɛlɛkɛminaw ɲɛnama tun tu bolo u caaman y'u sen do politiki la min kɛra sababu ye u ɲinana u na kun kɔ ala nana kɛ ni santan laban ɲi kɔnɔ jamana ɲɛma minnu tun b'an kunna